2-нче ел инде Ижау мәчетендә кыш айларында балалар өчен викторин уздырыла. Берничә атна алдан газеталарда 2 дистәдән артык сораулар бастырыла. Балалар аларга җавапларын әзерләп килергә тиеш була. Бу юлы да бәйге сорау-җавап рәвешендә генә түгел, ә уеннар белән алып барылды. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Мәчеттә изләгән малайлар кызлар берничә төркемгә бүленеп, өлкәннәр биргән сорауларга бергәләп тулы җавап эзли. Бу алым балаларны берләштерә, төрле төбәкләрдән килгән малай кызларны таныштыра, дуслаштыра диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Иң беренче максатыбыз балаларны Аллаһ Тәгалә разый булган хәлдә тәрбия кылу. Үзебезнең кичебездән килгән хатлы балаларга төрле бәйгеләр, төрле викториналар, төрле ярышлар эшләргә тырышабыз. Анда алар дини сорауларга җавап бирәләр. Һәр бер катнашкан бала без шундый тәртипне алып барабызны иң әүелдән ният кылган идек, һәм берсе дә бүләксез калмыйлар. Һәм күреп торабыз, алар кулларын күтәрәләр, шундук сорауларга җавапны беләләр, чөнки алар инде әзерләнеп килгәннәр. Без әйтик инде шушы белән максатыбызга ирештек.
Инде сорауларга килгәндә, Яңарыш газетасында дин битен алып баручы, үзе дә ике кыз әнисе Фәридә Шаһигәрәева булай диде.
Барлык балаларның да әлеге конкурска ныклы әзерлек белән килгәннәре сизелә, чөнки конкурстагы сораулар бик катлаулы диясем килә. Бу сорауларны башка дини уку йортларында 2-3 курс дәвамында өйрәнәләр. Ә балалар шушы сорауларга иң күбе дигәндә бер ай дәверендә әзерләнеп, әтиеннәре ярдәмендә, монда якшәмбе мәктәбенә йөреп, мөгаллимнәре ярдәмендә әзерләнеп, төгәл җаваплар бирделәр. Елдан ел балаларның дини гыйлем туплавына, әгәр дә күз алласак, белем дәрәҗәсе арта диясем килә. Бу бик сөенечле хәл. Бу бәйгеләр балаларны тагы да берләштерергә, дини туганлыкны ныгытырга, аларга бер сәбәп булып тора.
Фәридә ханымның улы кызы Асия мәчет каршында ачылган 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту бинасында 3-нче сыйныфта белем ала. Дин дәресләрендә калдырмый.
Асия, менә син бүген викториниядә катнаштың. Синең өчен викторина сораулары кыен идеме?
Бик кыен әйтмәсем инде. Кайбер кешеләр инде алар җавапларына дөрес итеп әйтмәделәр.
Синең карашка дөрес әйтмәделәр. Ә син үзең?
Әйе. Мин үзем бер генә тапкыр әйттем. Икенчеләрне тоже тыңладым.
Күп вакыт кирәк булды мәгълүм сорауларга җаваплар эзләргә. Әллә инде сез менә дин дәресләренә ирешсезрек, ул дәресләрдә сорауларга җавапларны уйладыгызмы бергәләп?
Әйе. Без ике занятие аңа багышладык.
Менә сезгә инде укытучылар аңлатты димәк, дин белемен бирүчеләр.
Китаплардан Хәнәфи мәзһәбеннән эзләдек без ул аңлатмаларны.
Балалар викторинага әзерләнүдә бер дә авырлык сизмәгән. Удмуртияның Сөмси районы Килмис авылыннан Илфат үз авылы мәчетенә ислам дине нигезләрен өйрәнергә йөри. Викторина сорауларына җавапларны сабакларда өйрәнгәннәр икән.
Илфат Хәбибуллин Килмиздән Сөмси районы.
Син беренче тапкыр килдеңме шушы викторинага? Әллә инде килгәнең бар идеме былтыр?
Беренче түгел инде.
Ничек син бу ел сораулар?
Бик авыр да түгел, җиңел дә түгел. Сорауларны алдан белдем, әзерләндек, өйрәндек. Без мәчеттә укыдык, китапларны өйрәндек, эзләдек ответларын һәр сорауга.
Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нәгъимуллин авылда мәчет берничә ел элек кенә ачылуына карамастан, дини белем алырга теләүчеләр саны арта дип сөенеп сөйләде.
10 бала белән килдек, рәхмәт әйтәсе килә. Уйламаган җирдән грант бирделәр, отоплениены рәтләдек. Аннары икенчесендә арт техника алдык, икенче грантта 2 тапкыр килде инде. Укытучы да килеп йөри, ял көннәрне Ижаудан безне укытыр өчен олыларыбыз да кешеләребез дә йөрибез укырга өйрәнәбез. Әлхәмдүлиллаһ. Шушы яшемә җитеп, уйламаганым да, көтмәгәнем дә шулай олы яшемә җиткәч, балалар укытырмын дип, үзем дә өйрәнермен дип.
Авыл мәчетләре имамнары да Ижау мәчетендә оештырылган викторинаны хуплый. Быел кышның суык булуы сәбәпле Юкамин районы Пачинки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков балаларны алып килә алмаган, әмма үз авылларында викторинаны уздырырга ниятләп торалар. Алар әлеге чарага мөселман балаларыннан тыш башка милләт вәкилләрен дә чакырырга планлаштыра. Балалар төбәктә яшәүче халыкларның диннәре турында мәгълүматлы булырга тиеш дигән фикердә хәзрәт. Үз чиратында шушындый чаралар толерантлык хисе тәрбияләүенә дә ышана ул.
Сез чыга алмадык инде. Әзерләндек, ике авылда, Тегермән авылда, Пачинкада, Юкамин районында. Балаларга бу бик кызык һәм викториналарның җавапларын мин уйлыйм. Газетада шулай ук бастырып чыгарырга кирәктер дип. Чөнки республикада зур ажиотаж тудырды. Кешеләргә бу кызык тыела. Сораулар күрә җавапларын да басып салырга кирәктер дип мин уйлыйм газетада.
Димәк инде бу викторина сораулары белән балаларга түгел өлкәннәр дә кызыксына башлады.
Әлбәттә, газетаны күбрәген әле балалар түгел өлкәннәр укый. Аны укучылар күрә белә, кара әле нинди ишетерлек мәсьәлә бар икән монда. Без аны уйлап та карамадык дип. Белем бит гомер буе кирәк. Белем алу ул үзе бер фарыз. Шуңа күрә бу эшне без алып барыбыз.
Шушындай шарашулар балаларга истәмә билим тупларга тәргиш бирә дигән фикердә Балезино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Инде менә шундый викториналарны авылларда үткәрсәк, мәчеткә йөрми торган балалар өчен хәтта. Хәзер бит интернет бар, ресурслар бар, сораулар бирдем, интернетта табарга була әзерләнсендер. Интернетта тапмаган мәчеткә килеп сораса, тагы бер мәчеткә килү шакыр усулы бит инде. Анда мәчеткә җир викторинлар үткәрсәк, мәчеткә юллар ачылар иде, үземдә шәхсән карап торам да, Алла биса ташып карабыз үткәргә дип шундый як нәрсә. Әле менә пәйгамбәрнең туган ае бар, Мәүлид ае дип әйтәбез бит инде. Шул пәйгамбәрнең тормыш юлына багышлап үткәргә була. Китапларда күп чыкты пәйгамбәр тормышы буенча, интернетта да материаллар бар. Хәзер мәктәпләрдә укыталар инде ислам дин тарихын аз булса да, уйлыйм, мәчет кермәгән бала да җавап бирә алырлар, кызыксыныклар иде. Мин инде үзем Балезинода укытам, Кистемдә укытам, менә бу подъездда укыта башладым. Инде Балезинода бу ел 4-нче елы. Һәр бер елның азагында бер ике дәрес кала инде алданрак үткәрәбез. Шәйше мәҗлес ел ахырын тәмамлау инде. Аңа хәтле инде бераз имтихан шикелле була инде, зачет формасында үткәрәбез. Аннары инде шуннан соң бәйрәм ясыйбыз. Шул бәйрәм вакытында берничә кешедән торган икеш командаган итеп, шулай викторина үткәрәм. Әбиләр дә бик кызыксыналар. Менә балалар шикелле башта куркалар. Аннары кызыксыналар. Бик хәтта бүләкләргә дә балалар шикелле шатланалар әле. Кирәк, кирәк, әбиләргә дә кирәк. Әбиләргә дә, бабайларга да.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин сүзләренчә, викторинада катнашкан һәр бала да бүләкләр алды. Шулай ук аларны мәчет ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйладылар. Булар барысы да шыгымнар таләп итә. Монда инде дин кардәшләребез ярдәм иткән.
Алхамдулиллаһ, шундый мероприятияларны ярдәм булмаса без аны эшли алмас идек. Безнең алхамдулиллаһ Роббил аламин бүгенге көндә нинди генә бәйге уздырабызмы, нинди генә ярышлар монда, яисә картлар йортына барумы, яисә чирләр йортына барумы, яисә укулар, гыйлем бирүләр, китаплар бастырулар, һәм бушлай бирүләр. Бу эшләрне безнең күреп торалар, ишетеп торалар, белеп торалар. Алхамдулиллаһ шөкер, хәтта әйтәсе дә юк, үзләре килеп әйтәләр. Без дә катнашыйк әле дип әйтеп хәбәр иткән идек. Менә шундый бәйге була дип әйтеп, үзләре килеп әйтләр. Без менә баллы ризыклар китерер идек аларга бүләккә. Икенчеләр килер, без акча белән ярдәм итәр идек. Өченчеләр килде, тагын моны эшләр идек дип әйтеп. Аннан соң безнең үзебезнең закат оешмасыннан, закат комитеты белән бу эшне эшләбез, чөнки закат бирүчеләр арабызда бар шундый кешеләр әйтәләр. Менә бу өлеш ярларга, менә бу өлеш конкурсларга, яисә бу өлеш балаларны тәрбия кылуга, яисә китаплар бастыруга дип әйтеп, алар билгеләп куялар. Шушы суммадан закат комитеты агзалары инде бу акчаларын шушындый урыннарга гына тотарга тиеш булалар һәм тоталар шундый җирләргә.
Викторинаның беренче өлеше теоретик сорауларга җавапларны эзләү булса, икенче өлеше хәрәкәтле уеннардан торды. Кызлар хатын-кызлар ягында бүлмәдә төрле бәйгеләрдә катнашса, малайлар мәчет ишек алдында ярышларда көч сынашты. Быел тагын бер яңалык. Милләттәшебез Роберт Вахитов үзенең шәхси хуҗалыгыннан атын да алып килгән иде. Шәһәр балаларына атны күрү, әле тагын атланып йөрү зур сөенеч булды. Роберт Вахитов:
Минем укытучым Араб, ул әйтте, монда соревнование булар. Мин предлагать иттем от белән аларны җитергә.
Теләүче балалар күп инде.
Күп инде, күп. Әйе. Монда файда күп.
Балалар хәзер викторинада ярышса, апрель аенда аларны Коръәнне уку буенча бәйге көтәчәк.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина шәһәр мәчетендә балалар өчен узган викторина турында сөйләде.